Tiesa saglabāja pagaidu liegumu atkrituma operatoram Tīrīga. Tādējādi paliek spēkā konkurences padomes noregulējums. Tas aizliedz iedzīvotājiem līgumus ar uzņēmumu Tīrīga. Šādu kārtību apstrīdēja Rīgas dome, savukārt tiesa to noraidīja. Padomes ieskatā šāds lēmums apturēja monopolu atkritumu apsaimniekošanā. Galvaspilsētā pēc ārkārtas situācijas pagaidu plāna atkritumus apsaimnieko aptuveni 3 nedēļas. Lēmumu par tālāko rīcību Rīgas dome pieņems pēc tikšanās ar pašvaldību ministrijas, konkurences padomes un citu institūciju pārstāvjiem. Korupcijas apkarotāji aizturēja Edgaru Strodu. Viņš ir Latvijas valsts ceļu valdes loceklis. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ir aizdomas par pārkāpumiem publiskajos iepirkumos. Tie saistīti ar ceļu būves nozari. Lietā birojs aizturēja vēl vienu personu, tā vēsta Latvijas televīzija. Satiksmes ministrijas Strodu atbrīvoja no amata. Nākamgadu plāno lielāku garantēto minimālo ienākumu. Tas būs 64 eiro. Pat laban garantētais minimālais ienākums ir 53 eiro. Tas ir galvenais atbalsts trūcīgām personām bez ienākumiem. Tāpat cilvēkiem ar ļoti zemiem ienākumiem. Šādu atbalstu saņems aptuveni 24 tūkstoši iedzīvotāju. Dailes teātrī veidos pagaidu māksliniecisko padomi. Teātra mākslinieciskais vadītājs J.J. Džilindžers mutiski informēja par darba attiecību beigām. Šādas izmaiņas pieprasīja vairākums no Dailes teātra aktieru kolektīva. Ārzemēs Britu valdība drīzumā iepazīstinās ar jaunu Brexita vienošanos, par to paziņoja Britu premjers Boris Johnsons. Viņš piedāvās risinājumu arī Īrijas robežas jautājumā. Tas ir vienošanās strīdīgākais jautājums. Briti Brexita procesu plāno līdz 31. oktobrim. Somijas austrumos notika uzbrukums iepirkšanās centrā. Incidentā viens cilvēks mira. Vēl 10 personas lielveikalā ievainoja. Uzbrukumā vīrietis izmantoja asu priekšmetu. Tas bija nazis vai zobens, tā sacīja aculiecinieki. Policija saistībā ar uzbrukumu aizturēja vienu cilvēku. Divu personu veselības stāvoklis ir smags. Latvija boikotēs Eiropas padomes parlamentārās asamblējas sesijas plenārsēdi. Tādējādi politiķi solidarizēsies ar Ukrainas delegāciju. Tomēr deputāti turpinās darbu politiskajās grupās un komitejās. Šādas rīcības iemesls ir organizācijas vasaras lēmums. Tas atjaunoja balsstiesības Krievijai. Un vēl Ziemeļkoreja atsāks sarunas ar Savienotajām valstīm. Vašingtonas un Pjenjanas dialogs notiks nākamnedēļ. Sarunu galvenais temats būs Ziemeļkorejas kodolieroči. ASV aicinās no tiem atteikties.